Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Nou weens die gewildheid van hierdie insetsels begin Ignas weer vanoggend inligtertrant. Dan bespreek hy nuwe wetgewing oor forensiese prosedures en die insameling van DNS-monsters en hy gee inligting oor 'n skikking oor die eksklusiewe ooreenkomste vir die verskaffing van skoolklere.
Goeiemôre Ina, goeiemôre luisteraars. Wat 'n voorreg om weer met u te gesels namens die Prokureursorde van Suid-Afrika. Met die vriendelike samewerking hierdie program aangebied word. Een van die aanbieders van die program, tans is dit nou Ina en ek wat daarmee betrokke is, sal u goed onthou en is wyle Ian Wessels. Nie net 'n goeie aanbieder nie, maar ook 'n goeie vriend geword en ek weet net soos julle mis ek hom ook baie. Hy het 'n boekie geskryf met die naam Genade Edel Lagbare Humor in die Hof. Ek lees graag vir u so 'n stukkie voor uit daardie boek. Die opskrif van die stukkie is Haas jou langsam. Arm van Sail se oom het as jong prokureur ook 'n vervoermaatskappy begin. Nou met die normale arrogansie van 'n jong prokureur kies hy toe 'n Latynse slagspreuk vir sy nuwe maatskappy, Festina Lentei. Dit beteken haas jou langsam. Dit word in Latyn toe op die vragmotors se deure aangebring. Nou dit was nie lank nie, skort voor lank is een van die vragmotors in 'n botsing betrokke en die bestuurder moet toe in die hof getuig. Die aanklaer vra of hy ooit weet wat die woorde op sy vragmotor se deur beteken. Sy verduideliking kon nie beter gewees het nie. Ek haal aan, hy sê: "Meneer het gesê ek moet my alie roer, maar ek moet baie mooi ry." Dan hy sommer so 'n stukkie van hom wat hy byskryf ook. Hy vertel van Glen Cunniff wat vertel het sy ma was 'n ontvangsdame vir prokureurs. Nou vroeg hy een oggend vra een van hulle haar om 'n advokaat te bel om te hoor of die advokaat dan nou vir 'n konsultasie beskikbaar is. Dit was 'n Engelssprekende advokaat en hy antwoord: "Unfortunately, I'm not available at the moment. I'm heading for the bar." Nou soos al ons luisteraars nou al weet, die bar is maar die balie in Engels. Maar Glen se ma het dit natuurlik nie geweet nie. Dit was vir haar nog baie snaaks so vroeg in die oggend. Dit verklaar haar opmerking toe sy die foon neersit. Sy sê: "Sjoe. Dis daar moenie 'n bietjie vroeg nie." Nou Ian sê vir my hy het ook gehoor van 'n ouerige dame wat na jare weer begin werk het en baie deur mekaar geraak het met die sybalie of die sidebar in Engels. Want dit is wat prokureurs was destyds na verwys as die sidebar. Dit mag baie dieselfde klink, maar is iets heel anders as die sideboard wat in menige huise gebruik het en in sommige vandag nog. Dankie aan Ian en die van u wat dalk belangstel in sy boek Genade Edel Lagbare. Ek is seker dat u dit waarskynlik nog kan bestel vanaf Lapa Uitgewers wat dit uitgegee het. Hulle is by 012-401-0700. Dit is 'n pragtige boekie vol werklike hofhumor. Lekker lag, lekker lees hofhumor oor gamer prokureurs, landrofse staatsaanklaers ensovoorts. So ek hoop daar is nog beskikbaar. Maar Lapa Uitgewers sal vir u kan sê 012-401-0700 met erkenning aan wyle Ian Wessels, 'n baie gewaardeerde kollega en geleerde vriend. Luisteraars, net vinnig iets waaroor die prokureursorde, alle prokureurs en ek dink almal wat sterk voel oor effektiewe wetstoepassing baie bekommerd is, is die dramatiese agterstand waarvan ons lees by ons staatslaboratoriums wanneer dit kom by die oplossing van forensiese inligting of by die verskaf van forensiese inligting om misdaad te bekamp. Nou daar is nou die goeie nuus is daar is nuwe forensiese wetgewing gepubliseer om misdade te beveg en die president is maar net soos ons almal baie bekommerd en is ook onlangs afgekondig dat dele van die strafreg veral met betrekking tot die prosedures, die forensiese prosedures gewysig gaan word, wat dan hopelik, en ek hoop, ek sê hopelik, want ek het ook maar my bedenkinge, soos baie ander regsgeleerdes, want ons sukkel al soveel jare om dit effektief te kry, wat hopelik die landse wetstoepassing gaan help, en dat die bykomende hulpmiddels gaan wees, vooral rondom DNS-insameling, en die gebruik daarvan, om misdadigers vast te trek en te vervolg, vooral omdat dieselfde misdadigers so gereeld oor en oor weer misdade pleeg. As mens kyk in die statistieke, is het baie duidelik dat baie misdadigers ook terwyl hulle op parool is, weer misdade pleeg en baie maklik behoort gevang te word as daar behoorlike forensiese DNS-insameling was. Nou vanaf 31 Januarie hierdie jaar, dis nou 'n paar weke gelede, sal 'n verdagte wat gearresteer en aangekla word van 'n skedule 8 oortreding, dis nou ernstige oortredings, van vereis word om 'n DNS monster te verskaf, wat dan op die nasionale forensiese DNS databasis gelaai sal word. 'N skedule 8 misdrywe sluit byvoorbeeld in van die land se ernstigste geweldsmisdade, wat insluit ook weer moord en verkrachting. So is belangrik dat hierdie mense, meer moet weet. Nou, want DNS bly wat my betref, en ek dink die manne wat daarmee werk, die strafreguleerder sal saamstem, is steeds die doeltreffendste misdaadbestrydingsinstrument wat die mens omtrent kan kry. Want die neem van DNS monsters op skedule 8 oortreders sal het sonder twyfel 'n groot impak maak om verskeie koue sake op te los, sake wat al lank al lê, wat net nie opgelos word nie, omdat daar al moed verloor is dat hierdie misdadigers vasgetrek kan word, want hulle DNS is nie beskikbaar nie. Terwyl as hy nou weer gevang word, en sy DNS is nou weer, word nou opgeneem, dan mag baie van daardie herhaalde oortreders geïdentifiseer word. Dit sal natuurlik help met suksesvolle vervolging van verkragters en moordenaars, want hierdie monsters sal, soos ek gesê het, gelaai word op die nasionale forensiese DNS databasis. Dit word na verwys as die NFDD, wat wetstoepassers staat sal stel om hierdie oortreders dan nou te koppel aan misdrywe waarby hulle al voorheen betrokke was, maar nooit voor vervolg was nie. So kom ons hou duim vas, dis egter gemeenskap dat DNS monsters van skedule 8 oortreders met erns opgeneem sal moet word om suksesvolle impak te bewerkstellig. En ek glo, nou dat dit wet is, die SAP geen keuse anders as om dit met baie groter erns te beheer nie. Suid-Afrikaanse polisiediens moet verseker dat hulle stasies toegerus word met die nodige toerusting, wat is een van die probleme. Dit help nie te sê ek moet 'n DNS monster neem, maar net soos wat my voertuig buite staar en nie kan ry, net so is my apparatuur nie effektief om hierdie monster te neem nie. En ek dink dis ook nodig dat polisieleerders sal baie dringend opleiding moet ontvang, as hulle hopelik dit alreeds ontvang, en dis ek baie bly daaroor, sodat hierdie wetgewing 'n positiewe impak het in die bekamping van geweldsmisdaad in Suid-Afrika. Veral ook is dit belangrik met betrekking tot geslagsgebaseerde geweld op vrouens en kinders. So kom ons hou duim vas dat daar 'n groot verbetering gaan wees as gevolg van hierdie nuwe wetgewing. Luisteraars, ek moet nou eersens dadelik om verskoning maak dat ek nou al 'n bietjie laat is. Wat ek nou vir julle gaan vertel, want dit is nou al laat in die jaar en die kinders is nou al almal skool toe. Maar ek weet dat dit 'n groot verligting is vir ouers wat skooldrag moet koop, want elkeen van u wat luister wat al ooit 'n kind op skool gehad het, sal weet wat 'n geweldige uitgawe skooldrag is, en u sal ook weet in die debat wat daar al oor, en ek dekades, ag vanaf ek maar weet, gevoer word oor die vraag of daar nie monopolie geskep word met die verskaffing van skooldrag nie. Hoekom is skool jou verplig om by winkel A my kind se skooldrag te gaan koop, ten duurste, wat natuurlik kompetisie beperk en wat onmededingend is. Skole het dikwels 'n eksklusiewe ooreenkoms met 'n sekere verskaffer in terme waarvan slegs daardie verskaffer, daardie spesifieke skool, sy skooldrag kan en mag verkoop. En natuurlik lei dit daartoe dat daardie verskaffer as gevolg van 'n gebrek aan kompetisie die prys kan bepaal en met dat wees dikwels te veel betaal vir die skooldrag. Skole se argument is dikwels dat hulle ooreenkom dat dit reeds die anderste om is en dalk is dit waar dat hulle reeds vir een skool alleen reg gee op voorwaarde dat dit minder is as wat die dit sou wees as almal gelyk meegeding het. Maar nou ja, die meeste ouers sal vir die sê dat hulle nie daarmee saamstem nie. En ouers het dan in elk geval geen opsie as om daardie besondere prys wat dalk na hulle mening onbillik hoog is vir hulle kind se skool uniform, skoolbaadjies ensovoorts, sporttoerusting, alles wat daardie skool se klere bevat, te betaal nie. Nou hierdie tipe eksklusiewe ooreenkomste het veroorsaak dat daar verskeie klagtes by die mededingings kommissie ingedien is. In hierdie geval hierdie spesifieke saak handel spesifiek met een verskaffer in Gauteng en na deeglike ondersoek en na onderhandelinge met die verskaffer was daartoe 'n skikking tussen die mededingingsraad en die verskaffer. Nou hierdie mededingingskompetisie die tribunaal het onlangs hierdie skikking tussen die partye 'n bevel gemaak. Nou, hoekom is dit belangrik vir u ook? Ek dink alhoewel hierdie saak die klagtes net in hierdie spesifieke verskaffer geskik het, word dit baie duidelik gestel deur die mededingingskommissie dat hulle standpunt is baie duidelik met betrekking hiertoe en hulle sê uitdruklik dat soortgelyke ooreenkomste met ander verskaffers nie langer geduld sal word. So of dit nou in Gauteng is of in die res van die land of in u dorp waar ek nogal, sê dit behoort nie te gebeur nie. En die kommissie het baie duidelik gemaak dat nakoming van die bevel deur alle skole in ons land deur hulle gemonitor sal word. So as jy klagtes het, as jy welkom om die mededingings kommissie te skakel en vir hulle te sê dat in u dorp daar nog steeds 'n monopolie is dat net een spesifieke winkel 'n sekere skool se skooldrag mag verkoop en geen ander nie. Hulle het ook terloops riglyne opgestel wat bepaal hoe skole verskaffers moet aanstel vir die verkoop van skoolbenodigdhede. Dit bepaal onder andere dat skooluniforms verkieslik so generies, so naby aan mekaar as moontlik moet wees en beskikbaar moet wees by meer as een verskaffer. Dit verhoed skole om nie langtermyn of ewigdurende ooreenkomste met verskaffers te sluit nie. En elke keer wanneer die kontraktermyn met 'n sekere verskaffer tot 'n einde kom, dan moet skole weer eens opnuut nuwe verskaffers aanstel weer 'n verskaffer aanstel nadat hulle eers 'n kompeterende tenderproses wat uitgespel word deur die kommissie gevolg het. Nou die van u wat belangstel hierin, as daar skole is of skoolhoofde wat graag hierna wil gaan kyk, die volledige riglyne kan op die mededingingskommissie se webtuiste gevind word by www.komp.co.za. komkom is COMPCOM, COM vir Marie, PCOM.co.za. En ek hoop werklik dat hierdie wat my betref baie welkome verwikkeling in die toekoms verligting gaan gee vir baie ouers wat in die verlede gedwing was om skooldrag dalk teen onbillike pryse by slegs een verskaffer aan te koop.
Nou wat sê die verbruikerswet oor die prys van goedere op 'n winkelrak? Maar eers beantwoord ek na 'n luisteraar se vraag oor vererwing.
Mariet sê vir my net 'n baie vinnige vraag oor haar ma se boedel. My ma is een van drie kinders wat gaan erf. Ek vermoed egter dat jy moontlik voor dat sy moontlik voor my ouma kan sterf, want sy is baie sieklik. Is daar 'n manier hoe sy in haar testament haar erfporsie, wat sy nou nog moet kom wanneer haar ma nou sterf, dis nou wanneer die ouma sterf, aan haar kinders nou al kan bemaak? Onthou, haar ouma is nou nog nie dood nie, haar ma het nou nog nie geerf nie. Sy is in Namibië en sy is nie seker hoe sy so iets kan omskryf in haar testament en of dit enigstens moontlik is nie. Dit wat Marie het vra, ek het met Volker bespreek en sy dink albei dat is belangrik om eers vir ons luisteraars te sê dat as die luisteraar se ma na die ouma tot sterwe kom, in die ma se testament wys duidelik die luisteraar aan as erfgenaam, direk, dan natuurlik, dan sal sy op 'n erfposie geregtig wees. Die beginsel geld, al kom haar ma te sterwe nog voordat haar ouma se boedel afhandel is. So dis die een moontlikheid om te sê, weet jy, skakel vir ma heeltemal uit en laat ouma direk aan die kleindogter laat erf. Die reg moet vererf vestig, dis sodra die erf later te sterwe gekom het. Maar die vraag is, wat as die ma inderdaad voor die ouma sterf in die testament lees nog soos dit is? Aan die woorde nou is daar 'n erflating aan die ma, maar die ma is reeds oorlede. Die luisteraar se ma gaan mynsinsiens ongelukkig niks in haar testament kan sê wat gaan help om die erfposie direk van die ouma se boedel by die luisteraar uit te kry indien die ma inderdaad voor die ouma te sterwe sou kom nie. As die ma voor die ouma te sterwe sou kom, dan gaan dit afhang wat die ouma se testament bepaal of die 1/3 porsie inderdaad by die luisteraar gaan uitkom of nie. Want in ons reg het 'n kind, 'n kleinkind, 'n gade of 'n ander familie van die oorledene nie normaalweg reg om te erf as die testament iemand anders aanwys nie. Die beginsel van testateurvryheid geld ook. Nou wat is die antwoord? Die antwoord is dat die testament maak dikwels gewoonlik vir plaasvervangende erfgename voorsiening. En ek hoop dis in hierdie geval ook so. Dikwels sal die testament inderdaad bepaal dat die kind of die kinders van 'n vooroorlede erfgenaam. Aan die ander woorde, ons luisteraar Mariet se ma is nou vooroorlede en nou sterf haar ouma en haar ouma se testament sê by oorlede ma erf, dan in so 'n geval sê die testament dat die kinders van 'n vooroorlede erfgenaam, so met ander woorde haar ma se kinders, in daardie vooroorlede erfgenaam se plek moet erf. En dan weer is daar geen probleem nie. En as die ouma se testament hopelik daardie klousule bevat, dan sal die luisteraar dus bevoordeel kan word indien daar maar vooroordele is. Maar ek weet dit is 'n baie sensitiewe saak en die luisteraar kan natuurlik maar versigtig en beleefd by haar ma navraag doen, maar eintlik by haar ouma navraag in die verband doen vir haar ouma die probleem verduidelik. Haar ouma weet waarskynlik hoe siek ma is en vir ouma verduidelik hoe belangrik dit is om seker te maak dat vooroordele as daar vooroordele erfgenaam is of sy regtig wil hê dat die kinders dan moet erf of anders gaan daardie erflating aanwas by die ander kinders, by haar ouma se ander kinders. Maar of sy die moed gaan hê met haar ouma daaroor te praat, dis nou haar saak. Of met haar ma kan dalk met haar ouma daaroor praat. Oor die algemeen kan ek maar net vir luisteraars voorstel en dis ook Volker se advies altyd nog om asseblief so gereeld as moontlik maar te kyk so oogie te gooi vir jou testament so eenmal 'n jaar of wat om seker te maak dat daar eerstens soos in hierdie geval nou duidelik blyk nodig te wees plaasvervanging voor voorsiening gemaak word dat vooroorlede kinders vooroorlede erfgename se kinders erf as jy dit so wil hê. Ook behoort 'n mens maar te onthou om jou testament aan te pas elke keer as iemand te sterwe kom wat jy in jou testament as 'n erfgenaam aangewys het. Ek ontvang 'n skrywe, 'n posie van iemand wat wie se naam Abri Spanningberg is. En ek sien, hy sê, lekker dag, ek hoor graag van jou groete uit Skaapstad. Skaapstad, dan sê hy Domstad. Ek weet nie hoekom hy nie van Skaapstad hou, of hoekom hy dink die Kaapstadters is dom nie, maar dis sy mening. Hy sê, hallo Igna. Hy sê, ek het 'n vraag oor die prys van goedere op 'n winkelrak. Ek was vandag by 'n meubelwinkel en oral was daar 'n 30% afslag by elke prys geplak. Met navraag het die verkoopster daarby gesê dat die prys was wel op die item geplak, maar dit reeds die 30% afslag in aanmerking neem. So dis reeds afgetrek die prys wat op die item is. Volgens my, sê hy, dis nou Abri, moet die normale prys bos gewys word en dan met die spesiale afslag afgetrek word, dis nou vir die koper, vir die verbruiker. Ook het ek gevind, dat die meeste van die items wat uitgestal was, nie in voorraad is nie. Ek is gewoond aan dat hulle nou stok, geen voorraad kennisgewing moet opsit nie, en nie kan voortgaan met advertering, as hulle die voorraad het met ander woorde nie. Hy sê dit was erg frustrerend, as hulle webtuiste ook aandui, dat daar voorraad is, terwyl hulle glad nêrens aandui dat daar nie meer voorraad is nie. So wat hy sê eintlik, mens gaan verniet, jy dink jy 30% afslag is ingesluit, daar is nie voorraad nie ensovoorts. Ek dink baie van ons het ook al dalk dieselfde frustrasie ervaar. Ek het vir Esmerie McKellen na by ons gevra, sy hou ook van inkopies doen en van gevra, sy moet 'n bietjie vir my sê wat sê sy van hierdie hele betalje, want ek was een bietjie gelei om self die navorsing te gaan doen, alhoewel ek gedink het, ek ken die antwoord, maar sy sê elke verbruiker was sekerlik al in die situasie waar die prys van die item op die winkelrak verskil van die prys wat by die kassiere opgelui word. Elkeen behoort ook hierdie sinnetjie waarna ons luisteraar verwys al te herken, 20% of the market price. Nou, na aanleiding van so sin langs die item op 'n rak, behoort elkeen te verstaan dat die prys op die item nog nie die 20% afslag insluit. Dit staan ons nou duidelik, 20% af van die gemerkte prys. Nou is daar gemerkte prys van R100, nou weet jy, jy gaan R80 betaal. Dan is die afslag duidelik nog nie by die prys ingesluit nie, maar dan baie af van wat precies daar die bewoording is. En, want nie alle winkels maak ongelukkig hulle promosies en hulle afslagte so duidelik nie. Daar sal bijvoorbeeld, soos in ons luisteraarse geval, staan 30% afslag, maar daar staan R100 al klaar. Nou sê die winkelassistent van nee, dit was eintlik R130 of R133, ons het dit klaar afgetrek, het is nou net R100. Daar moes eintlik duidelik gestaan het, 33% afslag is reeds toegestaan, of 33% afslag op hierdie item toegestaan, reeds by prys in berekening gebring, iets in daardie lyn. En dis precies wat Abri sê, nou kom ons kyk 'n bietjie na wat die wet sê, want promosies is baie keer maar baie misleidend, en mens wil graag hê dat daar moet gestaak word met hierdie onduidelike pryse en ook die onbeskikbaarheid van voorraad, waarmee mense gelok word na winkel toe, en baie keer is daar dan nie meer voorraad nie. Vooral waar het baie duidelik is, dat die voorraad item wat geadverteer word ten een baie groot winskoop is. In ander woorde, hierdie borrel brandewijn gaan net 50% van die normale prys kos. As jy daar by die drankwinkel kom, dan sê dit is uitverkoop. Daar was eintlik net 5 borrels. Jy sal ook baie keer sien, om dit te voorkom, sal winkels dan sê, so lank voorraad hou. Of net, ons het net 20 borrels beskikbaar, of wat ook nogal. Daar is geen fout daarmee nie. Maar het moet nie een onbillike lokmiddel wees, terwyl het duidelik nie duidelik is dat daar een sterk moontlikheid is dat daar nie meer voorraad gaan wees nie. Nou wel, luisteraar, alhoewel daar nie spesifieke artikels in die verbruikerswet is wat met hierdie spesifieke scenario handel nie, dan kan die antwoord toch afgelei word uit verskeie artikels in die verbruikerswet wat saamgelees moet word. Eerstens, artikel 23 van die verbruikerswet bepaal baie uitdruklik, geen twyfel daaroor nie, dat die prys van 'n item duidelik vertoon moet word. Artikel 34 van dieselfde wet bepaal dat die aard van enige prysverlaging baie duidelik aan die verbruiker bekend gemaak moet word en duidelik gemaak moet word. Artikel 48 van die verbruikerswet verbied enige onregverdige, onredelike of onbillike bemarking wat moontlike verbruiker kan mislei. En laastens bepaal artikel 41 dat goedere of dienste nooit op so 'n manier bemark moet word wat 'n valse indruk by 'n verbruiker skep of waar 'n belangrike feit nie openbaar word aan die verbruiker nie. So ek hoop jy is baie handelaars wat luister vandag, en ek weet daar is baie handelaars, en ek kry baie vrae van hulle af, wat luister na hierdie 4 artikels. Alhoewel die wet bevat nie spesifieke riglyne hoe enige voorwaardes dan die afslag gekoppel is, oorgedra moet word nie, is dit baie duidelik uit hierdie artikels, dat daar by die verbruiker, dat dit op so 'n manier bewoord moet word, dat daar by die verbruiker nie twyfel is oor wat die prys is nie. Met ander woorde, soos Esmerie gesê het, 20% af van die gemerkte prys. Prys is R100, maar jy gaan R80 betaal. of 33% afslag nog nie in berekening gebring, of 33% afslag reeds in berekening gebring. Dis wat die verbruikerswet sê, dis wat mens as, dit is die duidelike afleiding uit al die artikels, dat daar nie by die verbruiker enigszins misleiding moet wees nie, of enigszins onduidelikheid moet wees nie. Daarom bevat advertensies gewoonlik slegs die bewoording ook bepalings en voorwaardes geld, wat natuurlik baie wye manier is om myself te beskerm, en waarin daar dikwels fynskrif gevind word, maar weer eens, wat pryse betref en advertensies betref, is die wet duidelik, daar moet by die verbruiker nie enigszins twyfel geskep word nie. Wat die tekort aan voorraad aan betref, bepaal artikel 30, dat verskaffers nie goedere mag adverteer as beskikbaar teen 'n sekere prys wat die misbruiker kan mislei oor die ware beskikbaarheid van daardie goedere nie. Vir hierdie rede is dit dan wat verskaffers gewoonlik die woorde sit terwyl voorraad hou in hulle advertensie of slegs 10 beskikbaar of wat ek nogal, en daar is nie fout daarmee nie. Want dan moet hulle nie, byvoorbeeld alreeds weet, hulle het net een bottel brandewijn wat dadelik verkoop geword, nou gaan die hele wêreld toestorm vir hierdie verskriklike winskoop nie. Ek dink die tribunaal gaan vind dat daar misleiding was en onbillike advertensie was. Nou met al die bepalings van die verbruikerswet nou gedagte, luisteraars, so dit is baie duidelik dat winkels te alle tye die prys van die item so duidelik en ondubbelsinnig as moontlik moet vertoon. Indien nie, sal verbruikers kan argumenteer dat die prys wat advertensie daarvoor misleidend en dus teenstrydig met die verbruikerswet is. En ons luisteraar is baie welkom om hierdie maar te gaan kyk, te gaan luister weer of die aanlaar te gaan sê, met asseblief luister weer in die pot gooi wat beskikbaar is op RSG se webwerf oor wat die reël sê, of selfs die verbruikerswet vir die handelaar te gaan wys waar in artikels 23, 34, 48 en 30 baie uitdruklik die pligte wat op die handelaar is uitspel. Dan sommer net ter afsluiting kort skrywe wat ek kry van iemand wat sê asseblief net nie my naam noem nie. Hy sê maar ek kan tog maar die storie gebruik as ek wil. Hy sê hy wil bietjie iets sê oor kruisverhoor na aanleiding van die program van 24 Februarie oor kruisverhoor. Het hom laat dink aan 'n uittreksel uit 'n artikel deur Steven Minsky. Dit was nogal in die boek in 'n tydskrif met die naam van Scientific American van baie jare gelede. In die artikel het gehandel met die bekende oud-bokser Mike Tyson. Maar in die artikel is daar verwys na kruisondervraging wat ons luisteraar nog steeds baie goed onthou. Gehandel oor 'n kroeggeveg, maar nou nie 'n kroeggeveg van Tyson self nie, maar oor 'n kroeggeveg. En die kruisoor het so geloop. The attorney, you saw him bite off his ear. Witness, now your honor. Nou, hy hoor nou die getuie sê nee, nou sê die attorney, nou duik hy af op hierdie getuie, anders hy het nou een lekker, hy gaan nou loskom. Die attorney pounced, hy sê, so, if you didn't see him bite off his ear, how can then say he bit off his ear? Die getuie, I saw him spit it out. Vriendelike groete van my af, lekker dag vir die allemaal.
En ook van my kant af, groete, tot volgende week.